Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada po hitnom postupku odlučuje o eventualnoj smeni direktora Narodne biblioteke. Odluka tužilaštva BiH o slučaju Dobrovoljačka bila bi drugačija da su u obzir uzeti dokazi koje ima Srbija, tvrdi tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Nastavlja se štrajk radnika TENTA nakon bezuspešnih pregovora s vladom. Hrvatski sabor izglasao deklaraciju o članstvu u Evropskoj uniji. Izraelski vojnici uhapsili predsjednika palestinskog parlamenta. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 9 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalih, za naš program govori i Andrej Nikolaidis o burnim reakcijama koje je njegov tekst izazvao, kaže.
Meni se čini da govori da sam pogodio.
Govorimo i o planu u 4 tačke za Kosovo predsjednika Tadića, koji će, kako očekuju ovdašnji zvaničnici, biti važna tema u današnjim razgovorima sa američkim zvaničnikom Filipom Rikerom. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Srbija ovim pokušava da nađe taktiku koja je pomirljiva sa Evropskom unijom kako bi dobila što pre željeni status kandidata. Ja mislim da Srbija na neki način traži časnu izlaznu strategiju.
Žena i sin Slobodana Miloševića verovatno će ostati van domašaja pravde u Srbiji, jer po prethodnom dogovoru uživaju zaštitu ruskih vlasti. Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da su im to omogućile strukture koje imaju tradicionalno dobre veze s Moskvom.
Jasno je da je jedno srpsko nacionalističko lobi u Rusiji. To su neke biznismene, nisu oni nikakav čimbinik politički, ali svoj interes imaju i u tišini mogu da izgovore ugovore nekakve stvari. Sigurno da nekakav prešutni dogovor postoje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar kulture Predrag Marković danas će obavestiti vladu Srbije i javnost o svojoj odluci u vezi sa slučajem direktora Narodne biblioteke Sretena Ugričića, kao i da je moguće njegovo razrešenje. Povodom podrške koju je Ugričić pružio crnogorskom piscu Andreju Nikolaidisu, Marković je rekao da je od Ugričića dobio tražene informacije o tom slučaju, ali da neće, kako je naveo, reagovati histerično. U Ugričiću će danas na osnovu Markovićevog izveštaja raspravljati i vlada Srbije, nakon čega će biti doneta i odluka o njegovoj eventualnoj smeni, najavio je direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović.
Kako će ta odluka biti, zavisi od toga kakav je izveštaj ministra kulture.
Istovremeno oglasio se i Sreten Ugričić, koji je rekao da se sa mnogim stavovima iznetim u tekstu Nikolaidisa ne slaže i da je podršku pisaca potpisao u znak podrške slobodi mišljenja i izražavanja.
Prosto sam potpisao iz principa zaštite i borbe za ljudska prava i dostojanstvo i integritet slobodnog mišljenja i izražavanja. Još jednom ponavljam, iako se duboko ne slažem ni sa takvim stavovima.
Sretena Ugričića opširnije kao i intervju sa piscem Andrejem Nikolaidisom čućete kroz nekoliko minuta. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da bi odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine o slučaju Dobrovoljačka bila drugačija da su u obzir uzeti dokazi koje ima Srbija. Nemam pravo da zaboravim žrtve i srpsko tužilaštvo će nastaviti postupak, rekao je Vukčević za Novosti. A državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen ocenio je da je velika šteta što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu o osumnjičenima za zločin u Dobrovoljačkoj, dodavši da Srbija nema nameru da se meša u rad pravosudnih organa BiH.
Mi smo više navrata govorili kao Republika Srbije i naravno kao vlada da nemamo nameru da se mešamo u rad pravosudnih organa. Smatram da je velika šteta što su takvu odluku doneli, da će određena lice koje su učinili krivična dela za koje mi ne treba da pretpostavimo ko su ili šta su, a to je sutra vlada utvrdi, izbeći krivičnu odgovornost. Što se tiče Republike Srbije i što se tiče tužilaštva našeg, čuli smo jasnu najavu da će oni nastaviti postupak.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Filip Riker sastaće se u Beogradu sa srpskim zvaničnicima, rečeno je u američkoj ambasadi. Šef beogradskog tima u dijalogu s Prištinom Borko Stefanović, koji će biti jedan od Rikerovih sagovornika, rekao je ranije da se očekuje da će jedna od važnijih tema biti i plan u 4 tačke predsjednika Borisa Tadića. Prodaja kuće Svetlane Ražnatović se obustavlja pošto je sud usvojio njen zahtev za reviziju i ukinuo pravosnažnu presudu po kojoj je ta folk pevačica bila obavezna da Vojislavu Đurkoviću isplati dug od 116.000 evra. Sudije Miroljub Tomić i Zorana Delibašić dobili su najviše glasova na izborima za upražnjena mesta članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, saopštila izborna komisija VSS-a. Izbori su održani pošto je u septembru uhapšen sudija Blagoja Jakšić, dok je u novembru sudija Milimir Lukić podneo ostavku. Savet je, podsjetimo, od tada radio u nepotpunom sastavu. Pregovori radnika Tenta i predstavnika vlade završeni su bez uspeha, zbog čega se štrajk nastavlja. Radnici traže povećanje plata na osnovu noćnog i smenskog rada na način predviđen zakonom i od svojih zahteva, kako su rekli, neće odustajati. To ipak neće uticati na snabdevanje potrošača strujom, rekao je predsjednik sindikata Dragoslav Ljubičić.
Ponuđeno nam je da shvatimo da nije moment da se reši naš zahtev. Evo, to je ponuđeno, to je državni sekretar je rekao da su naši zahtevi opravdani, da smo potpuno u pravu, ali da nije moment i da mi kao razumni ljudi bi trebali da shvatimo da nije moment.
Posle celodnevne rasprave poslanici Hrvatskog sabora praktično su jednoglasno sa 127 glasova za i jednim uzdržanim izglasali deklaraciju o članstvu Hrvatske u Evropskoj uniji, kojom se pozivaju građani da 22. januara izađu na referendum i izraze svoju volju. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije izvinio se u Dubrovniku ne pominjući konkretno rat i sukobe. Grigorije je na poziv dubrovačkog biskupa Mate Uzinića prisustvovao molitvi za jedinstvo hrišćana u Dubrovačkoj katedrali Uznesenja. U ovoj prelepoj katedrali i u ovom čudesnom gradu imam potrebu kao hrišćanin i episkop da izgovorim ovu hrišćansku reč. Oprostite, rekao je Grigorije. Izraelski vojnici uhapsili su predsjednika palestinskog parlamenta Abdela Aziza Duajka, rekao je jedan zvaničnik Hamasa, dodavši da je Duajk uhapšen u blizini Ramale. Hapšenje je potvrdila izraelska armija, saopštivši da je to učinjeno zbog sumnje da je član terorističke organizacije. Jedan od najvećih sajtova za razmenu kompjuterskih fajlova, Mega Upload, zatvoren je, a njegovi čelnici su optuženi za kršenje zakona o pirateriji, saopštilo je američko federalno tužilaštvo. U optužnici se navodi da je Mega Upload nosioce autorskih prava koštao više od pola milijarde dolara smanjenih prihoda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se tekstu crnogorskog pisca Andreja Nikolaidisa, inače savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore, koji i dalje izaziva veoma burne reakcije. Pažnja ovdašnje javnosti trenutno je usmerena na direktora Narodne biblioteke Srbije, Sretena Ugričića, koji je među brojnim potpisnicima proglasa Foruma pisaca. U domaćim medijima njegov potez je međutim okarakterisan kao, citiramo, podrška terorizmu i atentatu, te ministar policije, koristeći veoma oštru retoriku, zatražio njegovu smenu. Nakon toga se, kao što ste čuli, oglasio i resorni ministar Predrag Marković, koji je najavio da će danas biti doneta odluka o Ugričićevoj sudbi. Vidno uznemiren zbog lavine koju je njegov potpis izazvao, Ugričić je objasnio da nije, kako se tvrdi, podržavao terorizam, već slobodu mišljenja i izražavanja.
Ovako sam zgrožen i šokiran bezobzirnošću tabloidnih medija. Podmetnuti su mi stavovi koji su upravo suprotni svemu za što se ja zalažem i svi koji me poznaju znaju i mogu da potvrde da se gnušam i terorizma i nasilja. Neoprezno sam potpisao inicijativu kolega pisaca kao podršku slobodi izražavanja, a vi, novinari koji pratite rad Nacionalne biblioteke, vrlo dobro znate da kao upravnik Nacionalne biblioteke podržavam naravno i vladu Republike Srbije i državni vrh i da dajem sve od sebe zajedno sa mojim timom i svim kolegama za promociju srpske kulture u zemlji i u svetu. Kao svaki demokrata ja ću se uvijek zalagati za pravo da svako iskaže svoje mišljenje čak i ako se ja sa njim ne slažem.
Rekao je Ugričića, dok čeka da vlada odluči o njegovoj eventualnoj smeni, sam je ponudio ostavku, ali kaže da veruje da će preovladati razum, odnosno da će biti shvaćeno da je u pitanju zlonamerna instrumentalizacija.
Očigledno je da je javna scena u priličnom, rekao bih, histeričnom stanju i da su sve posledice tog tipa moguće. Ja sam uveren, dakle, da većina ljudi i vlasti iz Ministarstva kulture i tako dalje me poznaju posle ovoliko godina i šta sam sve učinio i sa kojim motivima i sa kojim vrednostnim polazištima i tako dalje, i da sama neverovatnost ovakvih imputacija i manipulacija bi svakom razumnom čoveku odmah stavila do znanja da je reč o instrumentalizaciji i o nečemu što je zlonamerno. Tako da sam uveren da će takva uverenje prevladati.
Umeđu vremenu se ponovo oglasio Forum pisaca, koji je u novom proglasu javnosti pozvao na pažljivo i razložno čitanje izvornog Nikolaidisovog teksta i prvobitnog saopštenja foruma, zbog kog Sreten Ugričić preti smena. U novom proglasu se navodi da je nakon njihovog apela dominantna reakcija medija bila da se pojedini potpisnici i članovi foruma, Ugričić pre svih, prikažu kao oni koji podržavaju terorizam, a ne kao zagovornici elementarnih ljudskih i autorskih prava. I nezavisno udruženje novinara Srbije ukazalo je da polemika oko teksta Andreja Nikolaidisa dobija neželjene razmere i da se pretvara u hajku na grupu intelektualaca okupljenih u Forumu pisaca, čime se ugrožava i sloboda javne reči. NUNS smatra da izjava ministra Ivice Dačića, koji je najavio da će tražiti smenu direktora Sretena Ugričića, pritom pominjući i zatvor, ne samo da ne doprinosi demokratskom dijalogu, već podsjeća na vremena kada je policija vodila kadrovsku politiku u kulturi, dodaje se u saopštenju NUNS-a. A o buri koju je njegov tekst izazvao za Radio Slobodna Evropa govori Andrej Nikolaidis. Sa njim je razgovarala Sabina Čabaravdić.
Prije svega ostalog valja naglasiti, kaže Andrej Nikolaidis.
Sve ovo što vam danas govorim, govorim vam kao književnik Andrej Nikolaidis, i ovo na bilo koji način ne izražava stav predsjednika parlamenta Crne Gore Ranka Krivokapića, niti države Crne Gore.
A kad smo to razriješili, mogli smo preći na pitanje zašto tekst koji je zapravo napisan u kondicionalu i bliži je, ako ćemo pravo salonskom marksizmu nego terorizmu, izaziva hajku čak i međudržavne note.
Meni se čini da govori da sam pogodio.
Zašto se Srbija, pored svih svojih problema, još uvijek bakće susjednim državama? Zašto uporno razvlači istu matricu?
A to je posve i normalno. Ako imate jednu elitu koja ima projekat koji je smisao njenoga postojanja, i ako tu elitu ne rasformirate, ako ona i dalje povlači konce u jednoj državi, posve je logično da je živi projekat. Ja sam čak spreman da povjerujem, što bi rekli, u dobroj vjeri, da bi Boris Tadić i njegova vlast zapravo i radili drugačije. Evidentno je da on ima tu elitu kakvu ima tamo u Srbiji i da on mora da igra neprekidno između evropskih ambicija i zahtjeva nacionalističke elite. U ovog momenta kada su se izjalovile evropske ambicije, pojačana je nacionalna retorika.
I tu se onda dođe do jalove uloge takozvane međunarodne zajednice, jer su jedino stranci na Balkanu mogli uraditi zaokret.
Ne možete vi jedan projekat označiti kao zločinački, a ukloniti samo egzekutore, dakle Karadžića, Mladića, Milošića. Gdje su vam ideolozi? Gdje su vam ideolozi? Jer dok ne maknete njih, ništa niste riješili. I dakle, time što je tu elitu učinila neokrznutom, netaknutom, sama međunarodna zajednica je stvorila mogućnosti za ovo što se danas ovdje dešava.
Rekao je Nikolaidis u intervju za naš radio, koji ćemo u cjelini objaviti u subotu u regionalnoj temi sedmice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije po hitnom postupku odlučuje o eventualnoj smeni direktora Narodne biblioteke. Odluka tužilaštva BiH o slučaju Dobrovoljačka bila bi drugačija da su u obzir uzeti dokazi koje ima Srbija, tvrdi tužilac Vladimir Vukčević. Nastavlja se štrajk radnika TENTA nakon bezuspešnih pregovora s vladom Srbije. Hrvatski sabor izglasao deklaraciju o članstvu u Evropskoj uniji. Izraelski vojnici uhapsili predsjednika palestinskog parlamenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon još jednog sastanka ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića s predsjednicima četiri opštine sa severa Kosova, najavljena je mogućnost da tamošnji Srbi preispitaju svoju nameru o održavanju referenduma o prihvatanju kosovskih institucija. Da je referendum nepotreban pa i štetan, posljednjih dana ponovilo je više državnih zvaničnika, ali predstavnici Srba sa severa nisu odustajali od odluke da 14. i 15. februara organizuju sporno izjašnjavanje. Međutim, predsjednik Mitrovice Krstimir Pantić sada je najavio mogućnost da ta odluka ipak bude preispitana.
Ono što je za sada izvesno jeste da ćemo mi u narednom periodu obaviti konsultacije sa šefovima odborničkih grupa. Kakav će biti stav većine, sada ne možemo da govorimo, ali sačekat ćemo da se te konsultacije obave i onda ćemo vidjeti kako je raspoloženje naše skupštine. Naravno da smo spremni da uvek razgovaramo i sa našom vladom. Mi ne želimo da donosimo bilo koju odluku koja će biti u suprotnosti sa državnim i nacionalnim interesima i ukoliko se pokaže da će odlaganje ovog referenduma doneti neki boljitak, odnosno olakšati položaj vladi i predsjedniku Tadiću, mi smo spremni da razgovaramo i u pomeranju roka održavanja referenduma.
Rekao je Pantić, a istovremeno dok se odlučuje o eventualnom referendumu na severu Kosova, zvaničnici u Srbiji promovišu još jedan u nizu planova za Kosovo. Da li će novi plan Borisa Tadića, koji je sadržan u četiri tačke, imati drugačiju sudbinu od prethodnih koji su doživjeli fijasko, istraživala je Branka Trivić.
Rasprava o navodnom Tadićevom planu o četiri tačke o Kosovu najkraće bi se opisala kao rasprava u kojoj se ne zna o čemu se raspravlja i da se upravo o tome raspravlja. Dok funkcioneri odreda podržavaju predsjednikove kosovske tačke, analitičari ocenjuju da su one samo mamac Zapadu da se počne razgovor o statusu ili privid tog razgovora, odnosno način da Srbija u predizborno vreme održi iluziju prisustva na Kosovu. Najprije predsjednik Srbije pre nekih mjesec dana javnosti objavio da ima plan za Kosovo, ali te će ga saopštiti kada proceni da je vreme. A onda je nedavno u intervju u domaćim medijima obznanio te sada već mantrične četiri tačke svog plana, koje evo reciklira skoro svaki vladajući političar nižeg ranga, baš kao da zna o čemu se tu radi.
Rešenje za sever Kosova, koji nesumnjivo karakteriše drugačiju realnost u odnosu na albansku dominaciju južno od Ibra. Zaštita naših manastira i kulturnog nasljeđa, zaštita imovine države i građana na Kosovu, posebne garancije za bezbednost i budućnost Srba koji žive u enklavama.
Presataše američke ambasade u Beogradu Brian Stimler izjavio je našem radiju da zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Riker razgovara sa srpskim zvaničnicima i o regionalnim temama.
On će se susresti sa predstavnicima vlade i civilnog sektora sa kojim će razgovarati o brojnim bilateralnim i regionalnim pitanjima. Inače, gospodin Riker veoma često posećuje ovaj region radi konsultacija i kako bi naglasio američku podršku evropskim integracijama svih zemalja u regionu.
Da li će biti razgovora o Tadićevom takozvanom planu o četiri tačke? Imate li takvu informaciju?
Nažalost, nemam više informacija sada.
Beogradski politički prvaci nadaju se da će pridobiti američku podršku za Tadićev plan, ali je u intervju u prištinskoj televiziji Filip Rike rekao da ne može biti podele Kosova niti promjene granica, dodavši da će Srbi sa severa Kosova biti integrisani u kosovske institucije. Na konstataciju da nije jasno šta Tadić nudi prvom tačkom, odnosno posebnim rešenjem za sever Kosova, a da su ostale tri tačke sadržane i u Ahtisarijevom planu, Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, za naš radio kaže.
Da bi se bilo šta od tih provizorija nestatusnih realizovao, on nudi status. Uslovljava bilo koja od tih rješenja statusom koji se po njemu zove kontrolisana nadzirana nezavisnost. Druga stvar je da ukidanje paralelnih struktura neće biti zato što su to jedine strukture kojima Srbi veruju i u kojima traže, da kažem, uslugu ili zaštitu u mnogim pitanjima. Prema tome, to su dva nemoguća uslova.
A šta je to u Tadićeve četiri tačke čega nema u Ahtisarijevom planu, pitali smo Ivanovića.
Tražite baš detalj gdje se razlikuje, a ja to baš ne mogu da vam kažem. Dva razloga. Prvi i osnovni razlog jeste da ja lično nisam upoznat s celim planom. Drugo, i da jesam, to sam iznosio javno. Ja mislim da je Ahtisari napravio samo provizorije, samo mogućnosti i nekakve okvire u kojima bi se eventualno mogla naći rješenja. Ali objektivno rečeno i u sprovođenju onoga što su oni usvojili, Srbi imaju ozbiljnih problema da i ta prava ostvare.
Govoreći o četiri kosovske tačke srpskog predsjednika Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, kaže da tri tačke tog plana člana već postoje u Ahtisarijevom planu, a da prva koja kaže da se priznaje realnost na Kosovu nije ništa drugo nego mamac za velike sile da počne razgovor o statusu ili bar privid tog razgovora.
Ne postoji jasna razvijena strategija nekog novog pristupa Kosovu, već očajnički napor vrha vlasti u Srbiji da pre izbora ne prizna da im je dosadašnja politika EU i Kosovo propala. S druge strane, to se vidi iz odgovora britanskog ambasadora, koji je objektivno isti kao i odgovor Berlina, a vjerojatno će biti i takav odgovor Rikera. U redu je, o tom pitanju možemo razgovarati kasnije, kada završimo tehnički dijalog.
Srbija planom o četiri tačke traži neku vrstu izlazne strategije, a da ne izgubi obraz i da što duže očuva privid svog prisustva na Kosovu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. A upitan zašto srpski vrh fingira da postoje neki novi sadržaj u Tadićeve četiri tačke, kaže da Beograd ima problem da prizna da prihvata makar i deo Ahtisarijevog plana, zbog čega pokušava da stvori bar privid alternative tom planu.
Srbija ovim pokušava da nađe taktiku koja je pomirljiva sa Evropskom unijom kako bi dobila što pre željeni status kandidata. Ja mislim da Srbija na neki način traži časnu izlaznu strategiju koja bi obuhvatala neki vid produženih pregovora i neki vid uključivanja u važna pitanja koja bi mogla da se tiču srpske zajednice na Kosovu, a da istovremeno ne ulazi u meritum svega što bi bilo prepušteno, kao što je i sada prepušteno de facto kosovskim institucijama, pokušava da što duže očuva privid svog prisustva na Kosovu.
Čemu ovolika pseudo rasprava u Srbiji o Tadićevim kosovskim tačkama, kad ona ne nude ništa novo? U odgovoru na ovo pitanje Dušan Janjić nema dilemu.
Da se stvori medijska slika kako navodno Beograd još uvijek ima neke karte, kako ima podršku u međunarodnoj zajednici i kako to što se tiče primjene dogovora iz tehničkog dijaloga u stvari nije ni važno. Mnogo ide teško i sporo sa primjenom dogovora iz tehničkog dijaloga i najvjerojatnije Beograd ne može dobiti potvrdu kandidature, a ovom inicijativom želi se stvori onaj privid da je Beograd probao sve, ali eto, državna zajednica traži previše.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mirjana Marković i Marko Milošević, supruga i sin Slobodana Miloševića, mogli bi zauvek da ostanu van domašaja pravde. To je postalo izvesno nakon nedavne posete državnog tužioca Srbije Rusiji, jer se ispostavilo da njih dvoje, po prethodnom dogovoru, uživaju punu zaštitu tamošnjih vlasti. Zoran Glavonjić.
Očekivanje srpske javnosti da će Mirjana Marković i Marko Milošević, koje ovdašnje pravosuđe potražuje godinama, konačno sesti na sudsku klupu i odgovoriti na optužbe, nestalo je po povratku Zagorke Dolovac, državne tužiteljke Srbije, iz Moskve. Ona je izjavila da ima utisak da je Rusija donela konačnu odluku da pruži utočište Miloševićevoj porodici, što je, kako je rekla, dogovoreno posle 5. oktobra 2000. kada je sprečeno krvoproliće u Srbiji i kada je Slobodan Milošević priznao rezultate demokratskih izbora i potom se povukao sa vlasti. Kako nije precizirala ko je postigao dogovor, nameće se pitanje da li je pored Moskve i porodice Milošević u tome učestvovala i tadašnja nova vlast. Zoran Živković, jedan od lidera demokratske opozicije Srbije i kasnije predsjednik srpske vlade, za naš program kaže da se tako nešto nije dogodilo.
DOS nije imao nikakve dogovore sa Miloševićem, sa njegovom porodicom, sa njegovim režimom. Prema tome nije napravljen nikakav trojni pakt o tome. Tu jedino ostaje ograda oko toga šta su razgovarali Ivanov, Koštunica, Milošević i Pavković 6. ili 7. oktobra, pošto je tu bio jedan tajni sastanak na kome nije prisustvovao niko iz DOS osim Koštunice i šta su oni pričali, to je evo tajna već 12 godina.
A kako su uspeli onda da odu? Kako su uspeli da odu onda Marko i Mira?
To je pitanje da koje je teško dati odgovor sad. Znači, oni nisu tad bili ni pod kakvom zabranom da putuju van zemlje. U trenutku kad su bežali, nisu imali nikakvu optužnicu, nikakvu zabranu kretanja.
Dragan Hadžijantić, porodični prijatelj Miloševićevih i jedan od ključnih ljudi zloglasne jugoslovenske levice koja je vladala 90-ih, kaže za naš program da apsolutno ne dolazi u pitanje da li su Rusi pomogli Mirjani i Marku Miloševiću i ovako odgovara na pitanje da li je za to postojao dogovor.
Ako s kim, to može da pruži zaštitu osim ruskih vlasti.
A ko je napravio taj dogovor?
Pa verovatno je to neko ko je obećao Miloševiću pokojnom predsjedniku da ćemo zaštititi porodicu.
Neko iz Rusije?
Pa nego dakle, sigurno, da ne mogu da borave tamo bez saglasnosti ruskih vlasti. Ne vidim tu neki posebni interes osim što su teli da pomogu pokojnom predsjedniku Miloševiću.
Mirjana Marković je u Srbiji zajedno sa sinom Markom osumnjičena za šverc cigareta tokom 90-ih. Suđenje za nelegalnu dodjelu stanova traje i godinama, dok je Marko zbog zastarelosti slučaja oslobođen za prebijanje aktivista otpora u Požarevcu. Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže za naš program da će ti postupci gotovo sigurno biti okončani bez njihovog prisustva jer uživaju zaštitu Rusije. Šari ne veruje da je postpetooktobarska vlast učestvovala u dogovoru, ali smatra da jesu strukture koje imaju tradicionalno dobre veze sa Moskvom.
Jasno da tijekom posljednje godine kad Milošević još bio na vlasti, ove razgovore su bili i izvjesno je da brat Miloševića Borislav je provodnik njegovih interesa porodice u Rusiji, ima on tam svoj biznes. Jasno je da je jedno srpsko nacionalističko lobi u Rusiji. To su neke biznismene, nisu oni nikakav čimbenik politički. Ali svoj interes imaju i u tišini mogu da izgovore nekakve stvari. Sigurno da nekakav prešutni dogovor postoje i ako ne bi bil takav dogovor, ne bi bilo ni mira ni Marko u Rusiji.
Činjenicu da Beograd želi dobre odnose sa Moskvom, koja ovako postupa u slučaju porodice Milošević, Zoran Živković vidi kao politiku koja je ugrozila i evrointegracije Srbije.
Ta politika je nejasna i mnogim građanima Srbije, a kamoli mnogima u Briselu koji kažu dobro ako vam je Rusija bliža od nas, zašto onda želite da budete deo Europske unije.
Andrej Šari zaključuje da je priča oko porodice Milošević završena, da će živjeti u Rusiji dokle god to žele i nema dilemu zašto Moskva štiti ova lica sa Interpolovih poternica.
Rusija uvijek traže neku svoju igru. Ako ona ima neke svoje adute, neće ona ih lako dodati. Zašto bi ona sad otpratila Miro Amarko u Beograd? Nema tu razlog samo osim nekakvog nastojanja pravde i demokratskog razvoja Rusije. Ali ruska vlada je nije baš takva.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je u najnovijem globalnom izveštaju Freedom House-a ocenjena kao slobodna u poštovanju političkih i ljudskih prava. Kako se navodi, nema sistemske torture i nepoštovanja političkih prava. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava smatra međutim da u Srbiji ima još dosta posla na polju ljudskih prava.
Nemate one oblike sistemskog kršenja kakve smo imali ranije, nemate sistemsku torturu kakva je bila u prethodnim godinama, ali kažem u svim segmentima je potreban veliki napredak. Sama ocena ugledne organizacije o stanju ljudskih prava u Srbiji govori o tome da u Srbiji ima nekih pomaka, međutim to što jedan izveštaj koji na pola strane opisuje stanje ljudskih prava u Srbiji ne može da uzme obzir, to su veliki broj slučajeva, pojedinačnih slučajeva kršenja ljudskih prava, brojne primjere diskriminacije, nasilja nad manjinama i sve to govori o tome da je Srbija još uvijek daleko od zemlje u kojoj se u potpunosti poštuju ljudska prava.
Izveštaj Freedom House ocjena je generalnog stanja u društvu, međutim postoji niz oblasti u kojima Srbija ni izdaleka ne zaslužuje status slobodne, kao što su pitanja manjina i poštovanja zakona, smatra Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Mi danas imamo naravno mnogo bolje zakone, nema drastičnih primjera kršenja ljudskih prava kao što je to bilo 90-ih, ali na primjer imali smo upravo u protekloj godini u 2011. slučaj kada nije dozvoljeno da se održi parada ponosa. Također kada je na primjer reč o medijima, mi na jednoj strani imamo jedan privid da je u medijima sve dozvoljeno, to nije indikator da je ovdje sve idealno i da su medijske slobode dostigle jedan nivo koji postoji u razvijenim demokratskim zemljama. Znači, to što nema drastičnih kršenja ljudskih prava ne znači da je ta situacija dobra.
Iz Helsinškog odbora, Izabela Kisić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije po hitnom postupku odlučuje o eventualnoj smeni direktora Narodne biblioteke Sretena Ugričića. Odluka tužilaštva BiH o slučaju Dobrovoljačka bila bi drugačija da su u obzir uzeti dokazi koje ima Srbija, tvrdi tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Nastavlja se štrajk radnika TENTA nakon bezuspešnih pregovora s vladom. Hrvatski sabor izglasao deklaraciju o članstvu u Evropskoj uniji. Izraelski vojnici uhapsili predsjednika palestinskog parlamenta. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 9 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetno.